This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatatu, tarehe 25 Januari mwaka wa 2023, ikiwa ni saa 10:30 jioni saa za hapa Washington DC, na zikiwa ni ngapi kule upande wa
Afrika ya Mashariki?
Saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, na saa 9:30 jioni saa za Afrika ya Kati. Lakini yote hayo 9 basi la 10 ni kwamba tumekuletea mengi kutoka karibu na mbali, ikiwemo mtaala wa elimu ambao unafanywa marekebisho nchini Uganda. Vile vile tutazungumzia kuhusu mafuvu ambayo kikoloni yanasemekana alitolewa Rwanda na kupelekwa katika mataifa ya kikoloni. Tutakueleza ni kwa nini yanarudishwa tena. Kuna mambo ya vuta ni kuvute kuhusiana na yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na mengine mengi. Lakini jina langu Harrison Kamau,
bila shaka mzee wa kazi, na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, ikiwa ni Jumatatu nyingine safi kabisa na tulivu, nimekushajaa tele ndani ya studio kama pishi la unga. Natumaini uko sawa kabisa msikilizaji, kuungana nasi na kuendelea kupata vitu vizito katika mengi aliyotaja Kamau. Mengi atakayomulika ni swala la mitaala kule nchini Uganda. Sasa imebadilishwa na wataalamu wa elimu, wachambuzi wanasemaje kuhusu swala hilo la kubadilika kwa hii mitaala?
Katika kada fika zinaweza kujifunza, zinaweza kupata mafunzo kutokana na jinsi Uganda ilivyofanya. Hata kule nje unaona mitaala yao, mitaala ambayo inajaribu kumsaidia mwanafunzi kufanya kitu ambacho kinaweza kumfanya yeye ajisimu kumaliza.
Bila shaka tutaangalia hilo kwa kina kabisa hapo baadaye kidogo. Msikilizaji, usiondoe kwenye redio yako. Lakini vile vile, kama mengi yanatanda kwenye mitandao ya kijamii, mashabiki wa timu inaitwa Arsenal hapa ndani ya nyumba, unamjua mmoja wapo Mr. Bwire. Haya, wamepata kama vile mshituko kutokuamini timu yao inaendelea kuongoza kwenye ligi ya Uingereza. Kule Uganda nakwambia kila mahala kwenye mapabu ni shughuli. Ukiangalia kule Kenya, wengine mpaka wanapambana, wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Shida kweli kweli, kama utaangalia hayo pia kwenye mitandao ya kijamii.
Na kwenye muziki itakuwaje tena?
Kwenye muziki hawezi kwenda express bila muziki, hawezi kusukuma gurudumu bwana. Bila shaka lazima utapata vitu vizito
kwa hakika. Lakini mmoja kwa moja basi, hebu tueleze mambo ya elimu yanakwendaje huko nchini Uganda.
Bila shaka Kamau, kama unavyozungumza, ni kwamba swala zima la mitaala ni swala ambalo limekizungumzwa kwa muda mrefu nchini Uganda, kwa sababu mfumo wa elimu umekuwa ukipata shida kutaka kuwezesha wanafunzi wale wanaohitimu kuwa na uwezo wa kupata ajira. Na wengine wamesema kwa muda mrefu mtaala huu umekuwa ni shida. Lakini basi mazungumzo kutoka kituo cha kitaifa cha kukuza mitaala CDC, mkuu wa kituo hicho John Moretta amezungumza na vyombo vya habari akisema kwamba wamepitia mitaala hiyo na kufanya iwe mahiri ili kuweza kupambana na hilo tatizo. Sasa tunaye kwenye line ya simu mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Uganda, Sada Mbale. Kwa upande wako wewe, swala hili umelipokea vipi na unasemaje kuhusu mabadiliko haya ya mitaala nchini Uganda?
Hili ni jambo ambalo kwa sasa wanalitilia maanani, ambapo mwanafunzi atakuwa na fursa ya kujifunza, sio kujifunza tu labda tuseme kama ni somo la Kiingereza. Mwanafunzi atakuwa anapewa ujuzi na jinsi ya kuandika kitu ama jinsi ya kufanya kitu ambacho kitamfaa, yani kuchukua kile alichokisoma na kukiweka katika hali halisi na kupata stadi ambazo zitamfaa, sio kusoma tu alafu zile stadi alizozisoma aziweke kwenye mtihani. So ni jambo ambalo litafaa zaidi na kupunguza vile ukosefu wa ajira. Maanake jinsi nilivyokuambia ni kwamba kama labda tuseme mwanafunzi anafanya somo la Kiingereza, mwanafunzi atapatiwa ujuzi
ama kwa hakika. Lakini vile vile mengi ambayo umeyaona hapa, pengine nchi zingine za Afrika Mashariki zinaweza kujifunza nini kutokana na haya uliyoyaona?
Ukiangalia jinsi nilivyokuambia hapo baadaye ni kwamba shule nyingi tu Afrika tuseme zinafuata mitala zilizoachwa na wakoloni na wale ambao walitufuga zile nchi. So unakuta kwamba shule nyingi tu zinaenda shuleni kusoma kwa sababu ya kutafuta kazi, sio nyinyi wenyewe kwa ubunifu na kuunda zile kazi. So kwangu mapendekezo ni kwamba mitala labda sio Uganda tu, hata Kenya pia juzi tunaona imejaribu kubadilisha mitala yao ya elimu. Na vile vile pia nyingi tu katika kada kazi zinaweza kujifunza, zinaweza kupata mafunzo kutokana na jinsi Uganda ilivyofanya na jinsi vile vile Kenya ilivyofanya. Hata kule nje unaona mitala yao, mitala yao ni mitala ambayo inajaribu kuhusisha ama inajaribu kumsaidia mwanafunzi kufanya kitu ambacho kinaweza kumfanya yeye ajikimu kimaisha. So mapendekezo yangu kwa nchi nyingine za Afrika ni kwamba wanaweza kuanzisha pia mitala ambayo inajaribu kuashiria na vile vile kuondoa changamoto ambazo zinaathiri jamii.
Bila shaka nakushukuru sana Sada Mbale, mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Uganda, kuzungumza na VOA Express. Kama unavyoona asisitiza kwamba swala la mabadiliko hayo litasaidia wengi huko nchini Uganda na pigeni shilingi za Afrika Mashariki zinaweza kujifunza. Basi moja kwa moja tunasindikizwa naye Gigi Money na kitu hicho dharau.
Ni koro boy moyo wangu yani lo ni trailer movie au ni noi moyo wangu waulize maselo mziki wa to boy moyo wangu nige kuwa mzoka pia nizai moyo wangu alafu sipendi dharau we ni primi na tena nyangao alafu sipendi dharau kani primi tena nyangao babu. Hauna hela, hauna doo, hauna dangi, hauna show, hauna baba, hauna wana we, hauna go, hauna bomba, hauna mani, hauna kifu, nipa tuku, hauna mani, mani kama mimi, yani gigi, gigi mani. Ukijifanya unagoma, kutoka mbele, umziki mbona utosoma, kihere.
Kama unasikia vitu hivyo, kama ni Gigi Money huyo kutoka kule nchini Tanzania akifanya vitu vyake kama na kitu hicho dharau. Unasikia ule mdundo kama pia unauona umekaa kama mapiano, sio?
Sina na sana ona unaelekea Afrika Kusini kiasi kwa kiasi fulani.
Na mapiano inatamba kama
sio mchamba
iko juu, iko juu. Kila mwanamuziki siku hizi lazima atwange kitu akwambie na mdundo ni mapiano.
Yote haya ni VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC. Tunapatikana kupitia Radio Sunrise Arusha Tanzania, Radio Rakombu na Ghana DRC, Storm Radio kule Geita Tanzania, miongoni mwa nyingine nyingi. Na mambo yanakwenda shwari kabisa. Sasa basi tunaingia katika taifa la Rwanda, na kilichotokea Rwanda ni kwamba wanasayansi na wataalamu wa historia pamoja na wa mataifa ama maafisa kutoka mataifa yaliyokuwa ya wakoloni kama Ujerumani na mengineko ya Ulaya wamekuwa kishauriana kuhusiana na kufuatilia historia za kikoloni. Na sasa baada ya mjadala wa muda mrefu wa kujaribu kurejesha hadhi na historia ya Rwanda, sasa makavazi ya Ujerumani yamesema kwamba yatarejesha mafuvu ya yaliyotolewa Rwanda ambao yanaaminika yalikuwa ni ya watu waliouawa wakati wa kikoloni nchini Rwanda na baadhi kutoka Kenya na vile vile Tanzania. Na inasemekana ni kwamba ni jumla ya zaidi ya mafuvu 900 ambayo yatarejeshwa nchini Rwanda. Lakini sasa ili kuangalia imekuwaje kwamba hili linatokea na hatua hii imetangazwa, nimeona vema nizungumze naye Silvanus Karemera ambaye mwenyewe yuko Rwanda. Kitu cha kwanza kabisa anieleze taswira iko vipi, watu wa Rwanda wamepokelea taarifa hizi vipi? Karemera, taarifa hizi zimechukuliwa vipi au kupokelewa vipi?
Kwa kweli ni taarifa ambazo zimepokelewa kwa furaha, kwamba ni sehemu ambayo kwa kweli Wanyarwanda wanachukulia kama wanajifahamua sasa, kwamba sasa hadhi yao ambayo ilikuwa imepelekwa nje mabeberu ama wakoloni kwa ujumla sasa inaanza kurejeshwa, kwa sababu kumbuka haya ni mafuvu ambayo ni mababu zao, kwamba wakati wa koloni wakitawala Rwanda na katika sehemu zingine za Afrika Mashariki kama vile Tanzania na maeneo kidogo ya Burundi mwaka 1899, basi kulikuwa na utajiri mkubwa wa kihistoria ambao Ujerumani walipeleka. Sasa kurejesha mafuvu haya ni sehemu moja ambayo kwa kweli wanaifurahia kwamba ni sehemu ya kihistoria, kwa sababu tafiti wa Rwanda walikuwa wanapata shida kufanya kazi za kiutafiti za kuweza kujua ni wapi yanatoka na ni wapi wanaelekea. Kwa hivyo kwa kweli nimepokea kwa hisia za furaha kwa kweli.
Lakini Karemera, kuna swali ambalo labda linaibuka. Mbona inakuwa ni kwamba ni Rwanda peke yake na kuna mataifa mengi ya Kiafrika ambayo labda pia alipitia hali ile ya kiukoloni? Mbona ikawa tu ni Rwanda pekee?
Naam, katika utafiti huu watafiti wa Kijerumani pamoja na watafiti wa Kiafrika wakati wakifanya utafiti hawakuilenga Rwanda peke yake. Walilenga kwa sababu kama unakumbuka kipindi kile Wajerumani walikuwa wanatawala maeneo ya Rwanda, maeneo ya Burundi pamoja na Tanzania kabla ya kupambana na Wabelgiji na kuweza kukoteza Rwanda pamoja na Burundi, na wakati huo ikaingia kwenye ikawekwa chini ya ligi ya Umoja Mataifa ama League of Nations. Sasa wakati wanafanya utafiti, wao walifanya utafiti katika maeneo ya Afrika Mashariki kwa wanatafuta chimbuko la mafuvu haya. Na baadaye wakaja kugundua kuna mafuvu haya zaidi ya 1300, kiasi kubwa cha mafuvu haya 900 kitu kama na moja hivi yalitoka Rwanda, na Tanzania akabakia ni 202 kama nilivyosema na Kenya 22. Sasa kwa sababu Rwanda ndio ilipatikana ikiwa na mafuvu mengi, basi inawezekana ndio maana pengine wameanza kurejesha mafuvu ya Rwanda, na sijajua kwa upande wa Tanzania ama Kenya itakuwaje, lakini hata tunapozungumza sasa hivi upande wa Rwanda ndio kidogo unaonekana kama mtu wa mbele.
Asante sana Karemera. Navyo tazama kwenye taarifa ni kwamba gazeti la The New Times za Rwanda limesema kwamba mkuu wa idara ya utamaduni ya Rwanda anasema kwamba mashauriano kuhusiana na hatua hiyo yalianza mwaka 2017, na sasa inaonekana kwamba wamefikia kikomo na hatimaye Ujerumani kukubali kurejesha mafuvu hayo nchini Rwanda. Asante sana Karemera. Unaendelea kusikiliza VOA Express tunapoelekea kwenye habari za kimataifa.
Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield anatazamiwa kuzuru Kenya Jumatano. Balozi Thomas Greenfield anatarajiwa kupokea taarifa kutoka kwenye timu ya Umoja wa Mataifa nchini Kenya kuhusu programu za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na ukame wa kikanda na usaidizi kwa wakimbizi. Thomas Greenfield pia atakutana na wakimbizi wanaosubiri kupata makazi mapya nchini Marekani na kuangazia mpango mpya wa Welcome Call uliozinduliwa hivi karibuni na utawala wa Rais Joe Biden.
Mwili wa mwanahabari maarufu wa Kamerun umepatikana usiku ya Jumapili karibu na mji mkuu wa Yaounde, siku tano baada ya kutekwa nyara na watu wasiojulikana, chama cha waandishi wa habari na mfanya kazi mwenzake wamesema. Watetezi wa vyombo vya habari wameeleza kutoweka kwa kifo na kifo cha Martin Zogo kama ishara zaidi ya hatari ya kuripoti katika nchi hiyo ya Kiafrika. Zogo, mkurugenzi wa kituo cha redio cha kibinafsi cha Amplitude FM, alitekwa nyara hapo Januari 17 na washambuliaji wasiojulikana baada ya kujaribu kuingia katika kituo cha polisi. Kuwatoroka au waliomshambulia, kushirika la uangalizi wa vyombo vya habari la Reporters Without Borders limesema.
Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen yuko nchini Zambia katika awamu ya pili ya ziara yake barani Afrika, akilenga kukuza uwekezaji na mahusiano kati ya Marekani na Zambia, akiwa katika mji mkuu ambao unaonyesha taswira ya wazi ya uwekezaji wa China. Madeni yalitarajiwa kuwa mada ya mazungumzo Jumatatu, wakati Yellen akutana na rais wa Zambia na waziri wa fedha kushinikiza wa China kuendelea na mazungumzo. Pia atatembelea vituo vya utengenezaji wa dawa vinavyonufaika na uwekezaji wa Marekani ili kuonyesha kile anachokiona kama kielelezo cha mafanikio. Wageni wanaowasili mjini Lusaka kupitia uwanja wa ndege kimataifa Kenneth Kaunda uliokarabatiwa huona kituo kilichopanuliwa mwaka 2015 kwa ufadhili wa China.
Shughuli ya kumtafuta mtu mwenye bunduki na aliyeua watu 10 katika klabu cha dansi huko Los Angeles imemalizika mapema leo.
Sin la muda, wa kupoteza.
anaitwa Nei wa Mitego, huyo msikilizaji, mtu wa mpande, mpande la mtu huyo, mwimbaji na rapa wa Tanzania, akishirikiana naye Fina. Nafikiri umesikia kama au kitu hicho
na sauti iliyopangiliwa ikapangika
na kweli kweli.
Kiashiria kamili kwamba tumeingia wakati wa barazani, ambapo tumeuliza, je, umepokeaje mkutano wa kwanza wa chama cha upinzani cha Chadema baada ya marufuku kuondolewa nchini Tanzania?
Bila shaka kamao tutakuwa na wasikilizaji wetu basi kusikia maoni yao kwa upande wa Facebook, halikadhalika kwa njia ya simu tutawakaribisha waweze.
Na kweli kabisa naona hapa maoni yamemwagika kweli kweli. Namuona Vincent JJ Kaji anasema, kijana mpole Tanzania kutoka kule Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Anasema anawakilisha Wakasatonge Salam Cup.
Wakasatonge,
ehe, anasema kwa kweli mimi nimepokea kwa mikono miwili, kwa sababu hii imedhihirisha kwamba demokrasia inazingatia tia matakwa ya kuimarisha demokrasia kwa taifa imeanza kuonekana kwenye taifa letu. Hongera sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan.
Bila shaka ukitoka kwake Vincent, mimi nakutana naye Elia Elisha Daniel Maduhu, yuko Bariadi Simiyu kule Tanzania. Anasema anajihisi kwamba watu walivyokuwa na hamu ya mikutano ni kama vile ng'ombe ambaye kwa muda mrefu hajakutana na maji ya kunywa. Watu wamefurahi sana, ni shangwe kila kona. Hakika anasema hii ndio demokrasia.
Martin Petro Ngokolo anasema yuko Geita, anasema kwa kweli nimejisikia furaha na faraja sana kwa uhuru ambao dola CCM ilikuwa ikitekeleza. Kikubwa tu serikali heshimu mipaka ya vyama pinzani na wafuasi wake.
Bila shaka naona watu wengi wameendelea kuzungumza hapa. Huyu mwingine namuona nani? Eliapenda Mwanyika, Aden Elias Ngaila, James Martin anasema kwa hakika huu ni wakati mzuri kidemokrasia, lakini kwetu sisi tuiona kwamba ni wakati ambao chama kilitakiwa kiwape, kwa sababu katiba ya Tanzania inaruhusu kufanyika mikutano hii.
Safi sana, nawashukuru wote ambao wameshiriki kwenye barazani. Wengi muda hauruhusu kwamba tukawasoma, lakini bora nikuambie kwamba tunapatikana kwenye redio zetu shirika nyingi tu zilizotanda kwenye eneo la maziwa makuu na Afrika Mashariki, ikiwemo Radio Muungano Oicha DRC, Radio Rurale Kanyabayonga kule DRC, Radio Mitume Kitale nchini Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, Sari Radio Eldoret nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Sasa Radio Mungoma nchini Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi.
Pia usisahau Radio Manyema number
na RTGL
kule Butembo.
Butembo. Kio
mchezo bada. Hiyo unapiga Kifaransa zaidi nakwambia. Manake number tunajua number moja. Naambiwa tayari kuna msikilizaji kwenye line ya simu hapa anataka kuchangia barazani. Karibu msikilizaji, tambulishe jina lako, mahali ulipo na tupe maoni yako. Karibu.
Asante. Kwa jina naitwa Fuso Fuso, napatikana Ilemela Mwanza.
Haya, wewe mzee wa Mwanza Ilemela, ulikuwepo nafikiri kwenye mikutano au umejionea mwenyewe? Maana mkutano huo wa kwanza ulifanyikia huko Mwanza, tuambie umepokeaje bwana.
Nilikuwepo kwenye mkutano, yani sijaambiwa.
Aha. Haya, tuambie sasa umepokeaje wewe mkutano huu.
Kiukweli mimi ninavyohisi, hii mikutano imeruhusiwa, lakini Chadema tuliyoiacha kipindi kile si kama tunayoiona sasa hivi.
Kwa nini unasema hivyo kaka?
Mimi kinachonishangaza ni kitu kimoja. Anapanda badala ya kueleza matatizo ya nchi, anaanza kusifia kiongozi. Na kusema kwamba kiongozi amefanya vizuri, ameruhusu mikutano, wakati mikutano sio matakwa ya kiongozi.
Ulikatika kidogo hapo, ulikatika kidogo hapo. Labda useme nani aliyesema hayo maneno, ulikatika.
Sitaki kuelezea kwamba
la Fuso Fuso bakti mbaya line yake
alikuwa ameshaanza na matatizo. Alikuwa ameshaanza kueleza kweli, kwa sababu ilikuwa ni vizuri yeye alikuwa kwanza. Sema yeye sio kuelezwa, ni kwamba alikuwa pale.
Alikuwepo pale.
Ehe.
Na nafikiri Fuso ambacho amekizungumza Kamau ni gumzo kubwa ambalo limekuwa likiendelea Tanzania hivi leo, kwamba kwa nini mwenyekiti wa chama cha Chadema Mbowe amekwenda pale kumshukuru na kumsifu rais wa Tanzania wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili limekuwa gumzo kubwa sana, wakisema kwa nini ameenda kumsifia badala ya kutueleza matukio ya chama kama anavyosema yeye hapo. Umemsikia, nafikiri gumzo hilo litaendelea kuzungumza sana kwenye vyombo vya habari, pengine na mitandao ya kijamii. Nafikiri tutagusia pia wale ambao wameendelea kuzungumza, tuone nini ambacho wafuasi wa chama cha Chadema wanazungumza. Basi moja kwa moja, kama unasemaje, tunaangalia nini?
Tunaingia kwenye muziki pale.
Express bila muziki
haikwendi.
Willy Paul anasema umeme.
Ni umeme nimefanya zamzam kama kazi na kuruma brum brum na kwa mapenzi jolo kanifanya mbubu. Oh baby no 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 no, I really love you and you already know. Oh baby no 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 no, I really love you and you already know. Oh baby no 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 no, I really love you and you already know.
Yani Willy Paul, vizuri nikueleza kwamba yule jamaa yuko Nairobi pale Kenya na kuna vitu vizito.
Sio
confuse ukafikiria kwamba yuko Bongo. Jamaa yuko Nairobi.
Kama anavyokuambia,
anasema umeme.
Yani jamaa yuko Kenya hata kama anaongelea umeme na kuimba kwa sauti hiyo safi kabisa Mungu ati
yuko Nairobi.
Yuko Nairobi. Sio Bongo flavor.
Nikisha sema Nairobi unaelewa.
Lakini ukisikia wimbo unaona kama unasikiza Bongo flavor.
Sio basi na kurekebisha pale.
Ni kwamba zimefanana nyimbo zote za Afrika Mashariki.
Ni vitu vinapanda. Ngazi zinapanda. Yaani hadhi imepanda. Nafasi yake jamaa anachukua pale ndani ya VOA Express.
Itabidi tumtafute basi ujamaa tuongee naye.
Wakati mmoja tunazungumza naye kwenye Express. Hebu tumpe kabisa tunyanyua simu hivi tukazungumza naye.
Tumtafute tena.
Aha.
Kuna uzuri tukimpata aje kuongea kuhusu umeme.
Ama ndio hivyo atatueleza umeme unafanya nini. Na sasa basi tunaelekea kwenye swala la kero, ambapo Josephat Kioko ametuletea kero akisema kwamba labda baadhi ya vijana wana tabia au mienendo fulani inayokera hata wale wana familia. Hebu tusikie zaidi nini hiki kinachokera.
Mambo ya kawaida tu nyumbani, na nafikiri ni shida ya ulezi. Kijana uko nyumbani, hata kuchukua vyombo ambavyo umemaliza kula kwenda kuviweka sehemu sahihi na kwa ni tatizo, unataka mtu mwingine aje achukue. Kuna wa mkono ule pia unataka kunawishwa. Vijana, hii tabia inakera. Inakera kwa sababu hulka mbaya kwa jamii yetu. Inatoka hapo nyumbani, mimi nimesoma kwenye shule ya mabweni, shule ya upili ya mabweni. Unapata tumetoka asubuhi tumeingia darasani, inabidi mwalimu aje ataje majina ya watu kuenda tena kutengeneza vitanda. Jambo la kawaida sehemu ambapo umelala wewe mwenyewe, lakini mpaka uje uitwe uende utengeneze kitanda tena, ambapo ni jambo lingine ambalo linashangaza sana. Kama kijana, hiyo ni kitu ambacho kinakera sana. Haya, shuleni ni sehemu ambapo elimu nyingine kama hii mtu anatarajia kupata. Mtu anamaliza shule bado ana tabia hiyo hiyo. Anarudi nyumbani, kuna wengine wenzetu wamejaliwa mashallah wenyewe wanafanyikazi wa nyumba. Mfanyikazi wa nyumba ndipo analipwa mshahara, ndio tunakubali. Lakini mambo mengine ya kawaida, kuna wa mkono, vyombo, mengine umekaa mahali hata kutoa kitu ambacho kinakuzuia chini, kijana unashindwa. Inakera kabisa. Hata mfanyikazi wa nyumba pia anachoka. Kuna mambo mengine ni kibinadamu tu. Mitandao ndio hiyo, wewe uko pale kwa TikTok, nguo zinaanguka paka chini, vyombo viko hapa mbele yako lakini uko TikTok unacheka tu. Sasa hii tabia inakera kwa sababu unashangaa, vijana wenzangu ni tabia gani, maisha gani haya tunaishi? Huyu kijana mwenye hizi tabia zote kuanzia huko kote paka hapo amefika. Hipo siku anatoka anaenda kupangisha nyumba yake anaishi peke yake. Ukifungua mlango kitu cha kwanza unakutana nacho ni vyombo. Havijaoshwa. Mimi nimeshakutana na marafiki zangu wengi. Kuna hii tabia. Akishakula, akiweka vyombo kwa ile sink pale, havioshwi paka ataosha tena wakati anapika tena. Atatoka atarudi. Kwa hiyo ni tabia inakera. Hata kiti hataki, anakula kwenye kitanda anaacha sahani hapo. Yaani unashindwa ni tabia gani, inakera kweli. Na ndio unaona kijana kama huyu barabara. Hakuna msichana pia anaweza kuja kwa nyumba yako akaona hivi akatamani hata. Hata utakuja utaoa bibi wa aina gani? Bibi hata atakuwa vitu vingine kama hivi akikupata navyo inaonyesha kwamba wewe mwanzo maisha yako yajani. Na ni kero hata kwa msichana ambaye anaweza tamani hata kuolewa na wewe. Kwa hiyo ni tabia ya kukera. Vijana, mambo mengine madogo kama haya unajifanyia mwenyewe, si lazima ufanyiwe na mtu. Ni adabu tu za kimwili tu ambazo nahisi kwamba tunafaa kutumia tu akili zetu. Inakera sana, nimeiona sana Kenya, hata hapa Mombasa rafiki zangu nawajua, inanikera mimi kama kijana.
ni kijana Steven Mkinya akizungumza na Josephat Kioko huko Mombasa, akisema kwamba anakerwa na tabia ya vijana kuwa na wavivu, hawajitumi kwa chochote ndani ya nyumba. Ni baadhi tu ya kero zinazoendelea katika jamii. Ni VOA Express unasikiliza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Tunapoelekea kwenye baadhi ya mambo yanayotanda na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari.
Sawa kabisa Kamao, pengine ni kwambie kama unayoyaona hapa yakiendelea kutamba ama
kweli kabisa.
Endelea. Bila shaka. Sasa Kamao, unajua bwana, jana hapo kuna michuano ya ligi ya Uingereza ikitanda kweli kweli. Michuano ya Premier League jana imeendelea, na timu ambayo imeleta maneno mengi Kamao ni timu ambayo inaongoza ligi, ambayo haikutarajiwa kwa kweli kuongoza ligi mpaka sasa hivi. Wengi walikuwa wanasema ni timu ambayo pengine itaanguka, lakini wapi, bado imo tu. Jana Arsenal alikuwa akipiga na Manchester United. Hatimaye mechi kali mwisho siku wameshinda Arsenal bao 3-2. Sasa Kamao, kinachozungumza hapa ni kwamba kwenye vilabu mbalimbali, kwenye maeneo mbalimbali ya kuangalia mpira kule Afrika Mashariki, hasa pale Uganda, washabiki hawa wa Arsenal imekuwa ni shida kweli kweli.
Kukaiki.
Kukaiki.
Kuna nini?
Kumeanza kupambana na kuleta vurugu, hatimaye polisi imebidi waingilie kati. Na baadhi yao mashabiki kama wamekamatwa. Sisi tumezoea kama kusikia kwamba mashabiki wamefanya fujo kule Uingereza. Unaona eh? Kwenye mechi kwenyewe. Sasa leo unachangaa Uganda. Sasa unajua hao wa Uganda walikuwepo kule au ilikuwa? Kwa hiyo polisi wanasema wamekamata wa jamaa baada ya kuwakuta kwamba wanafanya vurugu na wakisherehekea ushindi. Wanasema bwana, sisi tunasherehekea ushindi wetu dhidi ya Man United.
Sasa si washerehekee pole tu.
Pole vipi tunashindikana? Alafu sasa Kamao pia kama unavyoona, tukiangalia kwa upande wa michezo haraka haraka, unamjua Cristiano Ronaldo
kabisa.
Amepiga vitu jana kwenye mechi yake ya ufunguzi kule Saudi Arabia. Saudi Arabia jana walicheza mechi na timu yake ikapata ushindi wa bao 1-0. Si yeye alifunga goli, lakini ama kwa hakika ameongoza timu yake kwenye ushindi. Timu ya Al Nassr dhidi ya Etifak yani, Saudi Arabia kwenye ligi ya
mwanzo mwema sana ule.
Ni mwanzo mwema kwa Ronaldo ambaye kama unavyojua ana umri wa miaka 37 hivi sasa. Kwa hiyo sio mchezo kufanya vitu vizito kwenye mechi hiyo, akimwaga mapande anakuwa na dawa mpira mbele uwanjani. Na jamaa atakula zaidi ya pauni milioni 177 kwa mwaka.
Haya basi tuelekee nchini Kenya sasa. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga mara baada ya kutoka Afrika Kusini amefika na kufanya mkutano mkubwa sana, sijui kama bado unaendelea umemalizika, kwenye uwanja wa Kamkunji. Na akiwa kule amefanya matangazo kadhaa. Mmoja wapo amesema ripoti iliyotolewa wiki iliyopita kwamba uchaguzi uliibwa. Kwa hivyo yeye na wafuasi wake
amwaeleza. Sasa yeye ndiye ametoa ripoti ya
maana iliyotolewa tu, iliyotolewa yeye. Amesema kwamba sasa kuanzia sasa hawatambui serikali iliyoko na kwamba haifai kuwa ofisini. Kwa hivyo hawatambui serikali na wala hawatambui maafisa walioko madarakani, akisema kwamba yeye kamwe na wafuasi wake hawatambui, na kwa hivyo sasa haijulikani kwamba kampeni zake zitaendelea vipi, au ni maandamano wataitisha, au mpango kuchukua hatua zipi. Lakini
au hilo, pengine hiyo hasa maana yake nini kwa siasa za Kenya,
ndio sasa mambo tena yamekumbusha watu wakati wa kampeni kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa hivyo hayo ndio naona yanaendelea na kuzungumziwa zaidi.
Pengine tabiti wapate wachambuzi kama wazungumzie zaidi hilo swala amelipokea vipi. Lakini bila shaka tuangalie swali ambalo tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook, linasema kwamba je, nini kifanyike kuboresha uwezo wa wasichana kufanya vizuri katika kidato cha 4 kama walifanya wavulana nchini Kenya. Wengi wamejibu.
Casey Ahura anasema mashule ya bweni ya mabinti yaanzishwe na kujengwa angalau moja kwa kila wilaya kote nchini, na serikali iwalipia angalau theluthi moja ya ada ya shule mabinti wote wanaohitimu kwa alama bora.
Bila shaka pia Bernard Ombega, Ruben David Shila, Hila na Ondieki wote mmetoa majibu yenu. Asanteni sana kushirikiana nasi Express. Ndio hivyo tena, namaliza muda wake unakimbizana. Kutoka studio Sunday Chumani kama mwenzangu Harrison Wakamau, pande ya pili Aida Issa, asanteni sana. Na tukieni wote siku njema.
Achana nami wewe ni koroboi. Moyo wangu, yani lo ni trailer movie au ni noi. Moyo wangu, waulize maswali mziki wa toboi. Moyo wangu, nige kuwa mzoka vya nizai. Moyo wangu, alafu sipendi dharau.